What's going on now is the single greatest scam in the history of American politics.
Tas, kas šobrīd notiek, ir ASV vēsturē lielākā krāpšana. Demokrāti vēlas atņemt jūsu ieročus, viņi vēlas atņemt jūsu veselības aprūpi, viņi vēlas atņemt jūsu balsi vēlēšanās, viņi vēlas atņemt jūsu brīvību, viņi vēlas atņemt visu. Mēs to nedrīkstam pieļaut. Mēs cīnāmies, lai nosusinātu šo purvu, un tas ir tieši tas, kas notiks. Jūs zināt, kāpēc tas ir jādara, jo mūsu valsts ir apdraudēta kā vēl nekad. Tas viss ir ļoti vienkārši. Viņi cenšas mani apturēt, jo es cīnos par jums, un es nekad neļaušu tam notikt.